У ефіры радыё Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры, сёння чацвер, 13 студзеня, у Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага ўзгадаем падзеі 20-гадовай даўніны ў Літве. Абмяркуем магчымыя санкцыі еўразвязу, працягнем гутарку пра карпаратыўную салідарнасць юрыстаў, паспрабуем прааналізаваць, чаму ўлады пайшлі на закрыццё аўтарадыё, прапануем адноўленую рубрыку «Верш на свабоду». Выпуск міжнародных навінаў адкрые гэтую частку нашай праграмы. Для мікрафону Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама наведаў шпіталь у горадзе Тускун у штаце Арызона, дзе лекуюць чальца кангрэса Габрыэль Гіфардс. Абама паведаміў, што яна адкрыла вочы ўпершыню ад таго часу, як яе цяжка параненую прывезлі ў шпіталь пасля нападу ў мінулую суботу ў часе сустрэчы з выбарцамі. Дактары выказваюць аптымізм адносна яе стану здароўя, аднак дасюль невядома дакладна, ці зможа параненая аднавіць сілы і здароўе цалкам. У выніку нападу Джэрада Лі Лафнера на сустрэчы Гіфардса з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 параненыя. Суд у Арызоне ўжо прад'явіў афіцыйнае абвінавачанне нападніку. Паводле ўсіх абвінавачванняў разам яму можа пагражаць смяротная кара. Тым часам у США на тэрыторыі Універсітэта Арызоны прайшла служба ў памяць ахвяраў трагедыі ў Тусконе. У Літве сёння адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды. Сёлета 20-годзе падзеі 13 студзеня 1991 году. Тады спецвойскі захапілі тэлевежу ў Вільні, былі забітыя 14 чалавек, сотні тысяч людзей выйшлі падтрымаць Верхоўны Савет Літвы, які перад гэтым абвясціў незалежнасць краіны. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў з нечаканым візытам у Багдад. Плануецца, што ён правядзе перамовы з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі і іншымі высокапастаўленымі палітыкамі ў іракскім кіраўніцтве. Перад паездкай у Багдад Байден наведаў Афганістан і Пакістан. Афіцыйныя прадстаўнікі еўразвязу, у іх ліку прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Эмануэль Барозу, сёння накіроўваюцца з візытам у Азербайджан з мэтай забяспечыць пастаўкі натуральнага газу для еўрапейскіх краін. Пасля Азербайджану лідары еўразвязу наведаюць Туркменістан для перамоваў з туркменскім кіраўніцтвам адносна паставак газу ў Еўропу. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі ў часе візіту ў США стаў першым замежным кіраўніком краіны, з якім сустрэўся новы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Джон Бэйнер. У заяве Бэйнера гаворыцца, што на перамовах у сераду Саакашвілі абмяркоўвалася неабходнасць далейшых рэформаў на шляху Грузіі да дэмакратыі. Бэйнер таксама падзякаваў Саакашвілі за падтрымку США ў барацьбе з тэрарызмам, у прыватнасці на тэрыторыі Афганістану і Іраку.
Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Мінску 7:03. І зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія па беларускім пытанні, ці паўплывае на Мінск кансалідаваная палітыка еўразвязу. 20 гадоў таму Літва абараніла сваю незалежнасць. Сярод абаронцаў былі і беларусы. Чаму ўлады пайшлі на закрыццё аўтарадыё? Як захаваць здароўе ў турме? Практычныя парады. Верш на свабоду праз 10 гадоў прадстаўляюць Кацярына Глуховская, Ігар Бабкоў і слухачы свабоды. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў цяпла, хмарна. Еўрадэпутаты заклікалі еўразвяз прыпыніць выдачу віз беларускім чыноўнікам, адказным за парушэнні падчас прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта гаворыцца ў сумесным заключэнні ўдзельнікаў дыскусіі, якая прайшла падчас пасяджэння камітэту замежных справаў еўрапарламенту ў Брусэлі 12 студзеня. Дэпутаты запатрабавалі выпусціць палітвязняў і заклікалі еўразвяз перагледзець адносіны з Беларусю. Тон быў надзвычай жорсткім. Так, еўракамісар у пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле заявіў:
Our message to Minsk is clear.
Наш пасыл Мінску ясны. Беларусь павінна тэрмінова вызваліць затрыманых і неадкладна спыніць пераслед дэмакратычных сілаў, калі хоча пазбегнуць санкцыяў. Тэрмін для названых вызваленняў вымяраецца гадзінамі і днямі, а не тыднямі.
Is measured in hours and days, not weeks.
Ці поупливає такий тон на білоруське керівництво. Про гэта да інше ми будемо говорити з політологом, експертом Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денисом Мільянцовим. Йон на телефонній сувязі. Добрий раніць, Денис.
Добрий раніць.
Ну, ось візові санкції у дочиненні до чиновників уже були у 2006-м, і плену вони не принесли. Откуль у Європи упевненість, що вони можуть принести його тепер? Ці гэта перша емоційна реакція, яка з тягом часу розсмокчаться?
У мене залишається питання, чи не принесли вони справді ніякий винік, тому що тяжко міркувати, що докладно попливало на те, що у 2008 році білоруське керівництво пішло на потепління відносинів і на те, що воно визволило Казуліна. Тут це питання залишається. Ось. І чому зараз візові санкції так само повстають як опція? Я б сказав таким чином, що Європейський Союз не може уголі ніяк не відказувати. Були вельми високі, значні чекання щодо Білорусі і до цих виборів з боку Європейських Союз, з боку Європейського Союзу. І тут раптом така несподіванка. Тому Європейський Союз хотів би повпливати ніяким чином. Натурально, що економічні санкції поки що не обмірковуються. Тому ось, бодай, що єдиною опцією це залишається припинення контактів і візові санкції супроти чиновників.
Євродепутати пропонують одночасово з санкціями супроти чиновників скоротити кошт візу для звичайних громадян, а так само узмацнити фінансову допомогу незалежним СМІ, НЖО, підтримати грантами студентів і так далі. Чи може Лукашенко отказать на санкции не выпусканием вязня, а наоборот, еще больше жесткими репрессиями? И какие рычаги в таком выпадку застанутся у Европы?
Я не думаю, что такое отбудется, потому что белорусский режим, белорусские влады так само затекавлены в сотрудничестве с Европейским Союзом, про что неодноразово было заявлено. Беларусь зацікавлена у тим, каб балансувати вплив Росії, праз хоча б ніякі стосунки з Європейським Союзом. Тому білоруський врад зараз хоча й шукає можливості трохи загладити ось ту ситуацію, яка є у білорусько-європейських відносинах. І я не думаю, що буде йти на таку вже ескалацію за тільки візових санкцій. Натурально, що вельми шкодно для режиму були б економічні санкції, тоді ми можемо казати про те, що реакція могла бути ось такою ось непропорційною. Візові санкції – це те, що вже для Мінська знайомо, і те, що не викликає настільки болючу реакцію, каб відказувати на її, на ці заходи ще більшими репресіями.
Ну, серед пропановок гучали і нові. Так, старшиня Європарламенту Єжи Бузик пропонував виключити Білорусь з міжнародних спортивних мероприємств, таких як Олімпіада і Кубок світу. На вашу думку, як може така заборона повпливати на керівника Білорусі, для якого спорт – один з пріоритетів? Тим більше, нагадаю, Білорусь буде приймати у 2014 році чемпіонат світу по хокею.
Это такая, скажем так, новая цікавая опция, нечто новое, что вот как раз таки возникло после мозгового штурма в Европарламенте. Справа в том, что покольки экономичные санкции не обмерковываются, то важно придумать именно вот такие іміджові заходи, які були болючі не для економіки, не для громадства білоруського, а менавіта для керівництва, які впливали на імідж сучасного білоруського режиму. І лепш, чим ось така заборона на удел у спортивних мероприємствах, ці бойкот спортивних мероприємств у Білорусі, якраз таки могла бути ось такою вельми роздражняльною для білоруських уладів.
Ось ви кажете некілька разів, що покуль економічні санкції не обмірковуються. Ну, покольки позиція Європи на сьогоднішній момент така не нашкодить насильництву, народу, а повпливати на режим, ці думаєте ж ви, що про економічні санкції наогул гуторка не пойде ні при яких умовах тепер?
Я міркую, що Європейський Союз навіть ось після такого шоку, який був після 19 снежня, не почав розважати про економічні санкції, тому що це ось саме така опошня можливість, саме опошня опція, яка може повстати. як реакція Європейського Союзу на дії білоруського режиму. Сапраўды так, і тыя выступоўцы, якія прамаўлялі падчас гэтых абмеркаванняў у Еўрапарламенце, яны стараліся ўсё ж такі пазбягаць пытання менавіта эканамічных санкцый, таму што ёсць разуменне, што гэтыя санкцыі могуць паўплываць не столькі на кіраўніцтва Беларусі, колькі на просты народ і яшчэ больш ускладніць эканамічную сітуацыю. Ось гэта якраз такі і пазіцыя беларускай грамадзянскай супольнасці, якая была даведзена і да спадара Фюля, і да астатніх еўрапейскіх палітыкаў. Гэта таксама пазіцыя і шматлікіх беларускіх экспертаў і палітыкаў, то бок не закранаць пытанне палітычных эканамічных санкцыяў, а казаць толькі пра іміджавыя санкцыі, якія б маглі паўздзейнічаць толькі на прадстаўнікоў беларускага чыноўніцтва беларускага рэжыму.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, мы гутарылі з палітолагам, экспертам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзянісам Мільянцовым. Ці апраўданая тактыка санкцыяў, ці ўхваляюць самі беларусы тактыку, ад якой хутчэй за ўсё давядзецца пацярпець не толькі ўладам. Радыё Свабода прапануе вам цыкль міні-інтэрв'ю з рознымі грамадскімі палітычнымі дзеячамі Беларусі, у тым ліку і з эканамістамі. Вось меркаванне эканаміста Міхася Залеска.
Все гэтыя людзі, которые узурпавалі эканамічную і палітычную ўладу ў краіне, паімённа вядомыя, яны не хаваюць. Генера. Тыя ж самыя людзі, тым ліку нашы дэпутаты слаўныя, так званыя невядома каго прадстаўляючыя, яны ажыццяўляюць этнацыд. Гэта людзі, которые не дазваляюць беларусам атрымліваць адукацыю вышэй за сярэднюю на беларускай мове. Пры тым, што палавіна дзяцей здае цэнтралізаванае тэсціраванне па-беларуску. Таму што беларускасць ёсць галоўным аб'ектам атакі. Вот гэта называецца этнацыд. Калі санкцыі будуць скіраваны на спыненне этнацыда альбо на ухіленне ад узурпацыі эканамічнай улады 3000 сем'яў у краіне, гэта адна рэч. Калі гэтыя санкцыі будуць накіраваны на тое, каб усім стала горай, то гэта другая рэч. Я, напрыклад, не вітаю агульнае пагаршэнне жыцця. Таму што некаторыя спадзяюцца, што стане кепска і народ узбунтуецца. Гэта не падыход.
Меркаванне эканаміста Міхася Залеска. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Адкажу на званок спадарыні, якая хоча судзіцца з Наваборскай. Не, яна цераз Радыё Свабода падказвае Лукашэнку, якія грошы можна атрымаць ад Наваборскай. Апошняя жыве ў Расіі, а ў Беларусі. Якія абразы мы чуем ад Лукашэнкі? І адмарозкі, і вшывыя блохі. Гэта аб грамадзянах нашай краіны. А цяпер і фізічна. Дубінкамі па галавам, зубам, ламаюць ногі. Вам, спадарыня, не баліць?
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністэрства юстыцыі зацікавілася лістамі, якія беларускі Хельсінскі камітэт накіраваў у ААН на конт сітуацыі ў Беларусі. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Старшыні беларускага Хельсінскага камітэту давялося тэрмінова адправіць у Мін'юст тэкст звароту пра абаронцаў у ААН адносна сітуацыі вакол адвакатаў, якія абараняюць экс-кандыдату прэзідэнта арыштаваных спецслужбамі. Нам далі паўгадзіны на тое, каб адправіць гэты тэкст у Мін'юст. Давялося выканаць, але нашая пазіцыя ад гэтага не змянілася, кажа Алег Гулак, старшыня БХК. Пра абаронцы інфармуюць адмысловага дакладчыка ААН па Беларусі, што беларускія адвакаты пазбаўленыя магчымасці ў поўным аб'ёме аказваць юрыдычную дапамогу арыштаваным палітыкам, ды яшчэ аказаліся пад пагрозай рэпрэсій за выкананне сваіх абавязкаў. Паводле Алега Гулака, падзеі пасля 19 снежня паказалі, што інстытут адвакатуры ў краіне знішчаны, хаця шмат адвакатаў па-ранейшаму працуе мужна і аддана.
Беларускія адвакаты, на жаль, ўжо даўно пастаўлены на калені. Іх проста шкада, таму што іх здзекуецца, гэта здзек з прафесіі юрыдычнай. І, на жаль, гэты здзек прыводзіць да парушэння правоў іх кліентаў, таму мы вельмі хочам дапамагчы адвакатам свабодна працаваць і свабодна выконваць свае конституційної функції.
Ти маєш на увазі і те, що ось вже 14 днів фактично не допускають адвокатів до кандидатів былих, так?
Ну, звісно, це грубіше порушення прав їх клієнтів і професійних прав адвокатів так само.
Казав Олег Гулак. У листі ОАН про оборонці БХК інформують у тим ліку про ситуацію вокруг адвоката Андрея Санікова Павла Сапілки, якого Мін'юст пропонує притягнути до дисциплінарної відповідальності за виказування про прэсінг з боку дзяржавы на дзяржаўных адвакатаў. Адвакаты ўжо болей за 2 тыдні не дапускаюць да ягонага падабароннага.
Я напісаў хадатайства органу, ведучым уголовны працэс, чтобы мне абеспечылі соблюдзенне маіх прав. Сидзець там я не собіраюся пад дзвярамі.
Праваабаронцы з БХК паведамляюць ОАН адносна ціску на адвакатаў не толькі ў сувязі з падзеямі вакол мінулых выбараў. Прыкладам, інфармуюць пра адваката Міхаіла Вочыка, на якога завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў разгалошванні матэрыялаў следства супраць былой следчай пракуратуры Святланы Байковай. Нагадаю, справу супраць яе вядзе КДБ. Байкова абвінавацілі ў службовых злажываннях.
Жалобу составляю на імя генеральнага. Листов на 10 жалобу, завтра закончу. Понедельник, видимо, отдам. Разъясняю законодательство, а что делать? Неприятная картинка воевать с генеральной прокуратурой. Их человека защищают. Во имя прокуратуры. Что тут говорить?
Паводле справы, якая пагражае самому адвакату Воўчаку, яго могуць пакараць 6 месяцамі арышту.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 7:16. Таццяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Верховная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах Кэтрын Эштэн нагадала ў Брусэлі кіраўніку МЗС Беларусі Сергею Мартынаву, што Еўразвяз разглядае адпаведныя захады ў адказ на паслявыбарныя падзеі ў Беларусі, з тым, каб ухваліць іх 31 студзеня. Эштэн заклікала да неадкладнага вызвалення асобаў, затрыманых з палітычных матываў. Перад сустрэчаю з Мартынавым Эштэн сустрэлася з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня. Еўрапарламентары заклікалі Еўразвяз прыпыніць выдачу віз беларускім чыноўнікам, адказным за парушэнні падчас прэзідэнцкіх выбараў. Сумесная заява аб гэтым прынятая ў камітэце замежных справаў Еўрапарламенту ў Брусэлі 12 студзеня. Камітэт міністраў Рады Еўропы ў Страсбуры заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 журналістаў і праваабаронцаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выказалася за аднаўленне еўразвязам санкцыяў супраць Беларусі. Падчас сустрэчы з Меркель італьянскі прэм'ер Сільвіо Берлюсконі заявіў, што Італія не будзе блякаваць рашэнне аб аднаўленні санкцый. Абанентаў мабільных аператараў МТС і Велкам масава выклікаюць на допыты ў міліцыю. Падстава – знаходжанне ўладальнікаў мабільных тэлефонаў паблізу ад месцаў правядзення акцый пратэсту 19 снежня. У Гародні журналіста Андрэя Пачобута пасля ператрусу ў ягонай кватэры сёння ўначы забралі на допыт у КДБ. Місія Міжнароднага валютнага фонду будзе працаваць у Менску з 25 студзеня з мэтай карэкціроўкі макраэканамічнага прагнозу для Беларусі з улікам пагадненняў па адзінай эканамічнай прасторы і цэн на нафту. У Нямеччыне адбылася прэзентацыя нямецкага перакладу кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы».
І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, хмарна.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сёння.
Ваш голос – голос свободы. Нагадаю, сёлета мы аднавілі ў эфіры праграму 10-гадовай даўніны. Сённяшніх аўтараў вершу на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак.
Штодзённая пошта прыносіць дзясяткі новых вершаў нашых слухачоў на свабоду. Кацярына Глухоўская назвала свой твор «Езус Беларус», звязаўшы надзеі ўдзельнікаў плошчы з сімболікай свята Божага нараджэння. Яна піша: «Пане мой вочы ледзь-ледзь расплюшчыў, немаўлём з саламянай калыскі, паміж багнай і дзікаю пушчай, пад страхою сялянскаю нізкай, дзе нагадвае ясліўся хата, што не лепш за пячору Юдэі, і адна панад светам прынадна свеціць зорка апошняй надзеі. Ягня Господа на Беларусі, мы чакалі цябе праз стагоддзі, хтосьці вытрываў, хтосьці не мусіў, пад прымусам знаходзіцца штодзень. День. Памяць тым змагарам за свабоду, што пакуты прынялі праз слова, на зямлі хараства і прыгнёту, іх крывёй залітою нанова. пам'ять тим, хто загинув безвинно, хто ще вірив, прагнув до болю, отшукать правду Божого Сина у ошуканствах гаротної долі. Ти прийшов, помолися за душі, тих, хто твар твой убачить не зможе, і чиє серце гора засушить, покуль виростеш з бавцем, мой Боже». А ось вірш нашого слухача, який прочитав свій твір на телефон автоотказник Радіо Свобода.
Вірш на свободу. Одним є воля, другим рай. Керують слушними рулями, але як скажуть «стоп, злізай», то поміняються ролями. І поведусь у суд його, ще будем святками того, хто послухняному народу зробив тюрму за не свободи. Засипані в куропатах, напоминають знов об катах, по їх моривших об свободі не зникне пам'ять у народі. Хто запалив огонь свободи, часами згинувши на їм, між нами будуть назавсёди і будуть прикладом другим. Я зет звільні.
Усім тим, хто пройшов 19 снежня от своєї теплої хати до холодного пляцу Незалежності, хоч для некоторих гэта був шлях довжинёю амаль цэлае свядомае жыццё, присвятив свой верш на свободу поэт Ігор Бабков.
Продираючыся праз коміксы, што падсоўвала ім эпоха, праз чэргі в супермаркетах, распродажы сноў у прыгарадных электрычках, про шелі гілеї франки, що приходилося випрошувати у часу, про звустіж пустих світанков, про зачай пурпуровий, поміраючи, воскрасаючи, подиходячи до самого скраю, у самому серці ночі, я не розумілі, наступає нова ясність.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер полтораємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронній пошті swoboda@rfrl.org.
І по телефоні. Звоните і запишіть свій вірш на автоотказник. Номер у Мінську 266-39-52.
Ваш голос – голос свободи.
Завтра прогучить вірш молодої поетки Марії Мартисєвіч і вибрані твори наших слухачів. 7:23. Чому влади пішли на закриття авторадіо? Чи зроблено це з метою заполохати інші білоруські неполітичні сродки масової інформації? Чи з'являються незалежні СМІ чергою мішенню владу під час наступу на громадянську супольність, що почався після 19 снежня? На це питання Віталія Циганкова відказує намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Бліц-аналіз свободи.
Про що, на вашу думку, повинно свідчить закриття авторадіо? У шерегу тих дій влади, тих репресій, які вона обринула на громадянську супольність, на політичну опозицію, чи не здається, що журналісти так само з'являються некою такою першочерговою ціллю?
Гэта не здаецца, гэта так і яно і ёсць, гэта цалкам логічна, бо наёна было бы лічыць, што калі ідзе ціск агульны на грамадзянскую супольнасць, дык права на свабоду выказвання яно будзе больш абароненым, чым іншыя правы чалавека. І я заўважу, што сёння мы назіраем такі пік наадварот, я бы сказаў, у стане незалежных медыя, мы, здаецца, яшчэ на некалькі крокаў спусціліся ўніз. І тое, што трапіла пад гэты ціск, здаецца, музычная радыёстанцыя, аўтарадыё, гэта ну таксама сімптаматычна.
Перад выбарамі, некалькі месяцаў выбараў, з'яўлялася такое ўражанне, што нават дзяржаўнай прэсе, у непалітычнай прэсе такія з'яўляюцца павевы, ну, калі не свабоды слова, то галоснасці. Неяк больш дазволена тое ж самае перадачы на ОНТ, выбары, шэнікі і іншыя. І можа вось такі ўдар па непалітычным аўтарадыю проста каб паказаць, што ніякай галоснасці няма, каб іншыя баяліся?
Магчыма і так. А магчыма, што проста вось сапраўды ўзровень свабоды, які адчуваўся і перадачы Сергія Дарафеева, і на аўтарадыо, трэк-ліст якой адрозніўся ад звычайнага трэк-ліста беларускіх FM-станцыяў. Менавіта гэтага паветра свабоды паказалася зашмат для тих людей, які лічать, що все мусить бути на одному узровні і приблизно однолькова. Тому що ось менавіта гэта дві з'яви на медіапросторы, при тим, що не політичні у правому сенсі гэтага слова з'яви трапілі під тиск, м'яко кажучи, гэта вельмі показально.
Аўтарада яшчэ было адметна тым, што яно сапраўды круціла беларускую музыку, выконвала 75% і беларускамоўную музыку. Як вы думаеце, гэта стала чыннікам пры рашэнні аб закрыцці радыё?
Мы можам толькі здагадвацца, бо чыннікамі закрыцця радыё называюць, па-першае, невыкананне творчай канцэпцыі, пры тым, што, здаецца, ніякіх заўваг раней не было да аўтарадыё, і другое – распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. І тут я зауважу, що назвати ті чи інші матеріали екстремістські може тільки суд. І коли ось не музична інформація, а політична, соціальна, яка я гучала на Аўтараді, кінці розцінюється як екстремістські матеріали, це тільки показує, який узровень підходу до свободи слова в Україні.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Андрей Бастунець. Сиворотка правди, фармакалагічне або аміталове інтерв'ю, фармакалагічний допит. Гэтымі термінами визначаються комбінації психотропних речовів, які використовуються спецслужбами у дочиненні до підслідних. Самі спецслужби Білорусі, як і інших країн, офіційно обвергають уживання подобних методик. Тим часом некоторые белорусские политвязни стверджают, что под час утримания у изолятора КДБ сыворотка правды была ужитая и супрать их. Яны не выключают, что фармакологичные допыты могут проводиться и с теми кандидатами на президента, которые теперь находятся у СИЗА, расповедая Алена Струве.
Упершиню у СССР про сыворотку правды розповіли советські дисиденти, у дальнішому науковці у галіні психіатрії і нейрофізіології Владимир Буковський і Семен Глузман. Згодно з ними, трапивши в організм різними шляхами, внутрівенно або разом з їжею, а метал натрий викликає у чоловіка п'яніння, подобне на алкогольне. Дзейнічає вельми простий принцип у п'яного, гэтак мовіць, розв'язується язик. Поводлі Василя Лявонова, блога білоруського полезневоленого и у недавнем доверенной особы кандидата на президента Владимира Некляева подобная методика при конце 1990-х была ужитая и у дочинения до его, коли экс-министр сельской господарки сидел у изоляторы КДБ, так званые американцы.
Там применяют все методы, чтобы ты признал или согласился с версией следствия. Не то, что там иголки под ногти. Совершенствуется, причем больше в психологическом плане. Вы, наверное, помните витебского маньяка, да? До того, пока его взяли, ведь ни одного человека убили. То есть много людей призналось, и следствие установило, и они соглашались, и на суде признавали. Тут ничего удивительного нет. Меня поили тем, что отшибает память. Приходил господин такой работник, беседовал со мной, пили воду, и раз, и два, и три, на третий раз. И пришел в себя, когда уже начальник тюрьмы скандалил вместе с ним там. Все. Мы вырубались с той целью, что я начну что-то говорить. Я говорил, наверное, что-то. Мне не сказали, что мне нечего было говорить.
Лявонов лечит, что подобная методика вытягивания у подследных признаний у нездейственных злочинствах достатково распространенная в сучасной Беларуси. Просто с каждым годом все больше удосканаливается. Сами спецслужбы Беларуси, как и инших краин, официально обвергаются уживание методик к шталту сыворотки правды. Тем часом свою занепокоенность в связи с деянням белорусскими спецслужбами на психику коллег кандидату на президента выказал Дмитрий Вуз, який был затриманный 20 снежня и отсидел в СИЗА КДБ несколько суток. Вуз лічить, что человека могут уже морально зломать невыносные умовы у маленьких тесных, подобных на собачью конуру камерах, где людям доводится спать навод на подлозе.
Александр Григорьевич сейчас не упустит этот момент, чтобы расправиться и с Анниковым, и с Остаткевичем, и с Некляевым. Всего здоровья. Я могу сказать, что он долго там может не выдержать. Нечеловеческие условия, как в будке сидеть. Такие условия, там даже нету толчка в камере, чтобы в туалет сходить. Выводят утром и вечером в туалет.
Были кандидат у президенты Дмитрий Вуз. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз несколько слов про одну из наших новых передач.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, как Беларусь стала незалежной.
праз 20 гадоў ягоная дашка Дар'я Слапченка абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слапченкаў у новай праграме «Радуе свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Прэм'ера сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Всем 30 у эфиры Радио Свободу Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня четвер, 13 студеня. Сегодня мы сярод іншага абмяркоўваем магчымыя санкцыі еўразвязу. Мы яшчэ ўзгадаем падзеі 20-гадовай даўніны ў Літве. Распавядзём пра кадравыя рэвалюцыі на Пінск-дрэве. Дамо панараму ператрусаў у рэгіёнах. Выпуск міжнародных навінаў адкрывае і гэтую частку нашай праграмы. Слова ізноў Тацяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама наведаў шпіталь у горадзе Тускон у штаце Арызона, дзе лекуюць чальца кангрэса Габрыэль Гіфардс. Абама паведаміў, што яна адкрыла вочы ўпершыню ад таго часу, як яе цяжка параненую прывезлі ў шпіталь пасля нападу ў мінулую суботу ў часе сустрэчы з выбарцамі. У выніку нападу Джэрада Лі Лафнера на сустрэчы Гіфардс з выбарцамі 6 чалавек загінулі, 13 паранены. Суд у Арызоне ўжо прад'явіў афіцыйна абвінавачванне нападніку паводле ўсіх абвінавачванняў разам. Яму можа пагражаць смяротная кара. Тым часам у США на тэрыторыі Універсітэту Арызоны прайшла жалобная служба ў памяць ахвяраў нядаўняй трагедыі ў Тусоне. Прэзідэнт Барак Абама ў часе цырымоніі заклікаў амерыканцаў да адзінства і заклікаў да таго, каб вырашаць актуальныя праблемы шляхам канструктыўнага дыялогу і пашаны адзін да аднаго. У Літве сёння адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды. Сёлета 20-годдзя падзеі 13 студзеня 1991 году. Тады спецвойскі захапілі тэлевіж у Вільні, былі забітыя 14 чалавек, і сотні тысяч людзей выйшлі падтрымаць Верхоўны Савет Літвы, які перад гэтым абвясціў незалежнасць як краіны. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў з нечаканым візытам у Багдад. Плануюцца ягоныя перамовы з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Перад паездкай у Багдад Байден наведаў ужо Афганістан і Пакістан. Афіцыйныя прадстаўнікі еўразвязу, у іх ліку прэзідэнт еўракамісіі Жазэм Эмануэль Барузу, сёння накіроўваюцца з візытам у Азербайджан з мэтай забяспечыць пастаўкі натуральнага газу для еўрапейскіх краін. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў часе візіту ў США стаў першым замежным кіраўніком краіны, з якім сустрэўся новы спікер палаты прадстаўнікоў кангрэсу США Джон Бэйнер. Бэйнер падзякаваў Саакашвілі за падтрымку Грузіяй США ў барацьбе з тэрарызмам у Афганістане і Іраку.
Тацяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. А я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія па беларускім пытанні, ці паўплывае на Менск кансалідаваная палітыка еўразвязу. 20 гадоў таму Літва абараніла сваю незалежнасць, сярод абаронцаў былі і беларусы. На Пінск-дрэве кадравая рэвалюцыя, былы генеральны дырэктар крытыкуе свайго пераемніка. Ва ўсіх рэгіёнах адбываюцца выклікі актывістаў у КДБ, запалохванні, спробы вярбоўкі. Пагаворым і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 2 градусаў цяпла, хмарна. Трынаццатага студзеня Літоўская Рэспубліка адзначае Дзень абаронцаў свабоды. 20 гадоў таму, пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць, кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць гэтую Савецкую Рэспубліку пры дапамозе сілы. Уначы з 12 на 13 студзеня савецкія вайскоўцы захапілі парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі, дом друку. Тысячы людзей беззбройнымі выйшлі супраць савецкіх танкаў. Незалежнасць Літвы была абароненая менавіта 13 студзеня 91-го. З працягам тэмы Іна Студзінская.
У студзеньскіх падзеях 1991 году літоўцаў падтрымала і шмат беларусаў. 9 беларусаў былі ўзнагароджаныя літоўскім медалём за адвагу ў памяць пра 13 студзеня. У 70-80 гады радыёжурналіст Ёнас Лаўрынавічус вучыўся і працаваў у Беларусі. На пачатку 90-х пераехаў на гістарычную радзіму і жыве ў Вільні.
Тады ж былі страшэнныя марозы, людзі ўсе гэтыя ночы цяжкія вытрымлівалі самаадданасці такой. Ніхто не разлічваў ни на славу, ни на медали дежурили и москвичи, и армяне, и украинцы, и белорусы. Официальная версия была такая, что почался парад суверенитетов, а по сутности-то почалось вызволение народов Советского Союза. На том месте, где были вовле бесправные республики советские, сегодня мы имеем уже суверенные державы.
У вечера 12 студеня 1991 года у Вильню выехали две парламентские делегации из Беларуси. У складе официйной были Геннадь Карпенко, народный письменник Беларуси Нил Гилевич, историк Валентин Голубев, первый секретар Витебского обкому партии Сергей Шабачев и Александр Лукашенко. От депутатской фракции БНФ у Вильню поехали Сергей Навумчик, Борис Гюнтер и Игорь Пырх. Надзвичайный и полномочный посол Литовской республики у Беларуси Эдминас Богданас расповел.
Мне больше всех задел тот рассказ, что такой ширый коммунист, белорус, когда вы вернулись уже из Вильнюса, он в парламенте берет свой партийный билет и бросает его с трибуны. Ну, не правы те люди, которые с танками катаются по Вильнюсу.
У студенческих подеях удельничал и інший белорус и коммунист, генерал Усхопчик, який кировал тады войсками Вильнского гарнизона, якого белорусский бок упарта не выдае на шматликие запыты прокуратуры Литвы.
Рассказывала Инна Студинская. Але гэтымі днямі у Литве узгадывают іншых героев. Дарэчы, у Вильню на официальное святкаванне запрошенные Сергей Навумчик и Валентин Голубев. Мой коллега Сергей Навумчик зараз находится на телефонной сувязи с Вильни. Сергей, доброй раніцы. Вядома, что День оборонцев свободы отзначается с великим размахом. Какие урочистые мероприемства призначены на сегодня?
Добрый день, Алена. Добрый день, шановные слухачи. Так, урочистые мероприятия у вас начались еще ранее. Учора, увечера я побывал у местах, которые были связаны с подеями 13 студеня 91 года, каля телевежи, каля телецентру, ля Верховного Совета. Как и 20 годов назад, там палец в огнище, люди тримают свечки. Каля Верховного Совета отбылся митинг, где выступал тогочасный керовник Сейму Литвы Витовтас Ландсбергис. А у фойе Верховного Совета экспозиция, фотовыстава, якая показывает, что тогда отбывалось, а так само обновлены фрагменты вот тих саморобных баррикадов, якими окружили люди Верховный Совет. Праз некалькі гадзинов у парламенте Литвы почнутся урочистости, у приватности урочистое посяджение у память 20-годзе студенских подеев. И, кроме литовских политиков, будут замежные гости. Я думаю, что будет президент Латвии, спикер парламента Латвии, старшини парламенту Угорщины и Швеции, вице-спикеры и Эстонии, Чехии, Норвегии, Финляндии. А после обеда по центральных улицах Вильни понесут 200-метровый литовский стяг.
Сергей, ну вось 20 гадоў таму вы тады депутат Верховнага Савету 12-га склікання приехалі ў Вільню. Узгадаем падзеі 20-гадовай даўніны. Што найбольш уразіла вас тады ў Вільні? Што магло, а што не магло з таго сцэнару паўтарыцца ў Беларусі?
Мені вельмі уразіла, мы адразу, наша делегація Ігор Пырх, Борис Гюнтер і я, приїхали і одразу поїхали у Верховний Совет, ми крыху опередили офіційну делегацію. Мені уразіло, що до будинка парламенту було вельми тяжко пробитися скрозь, ну, десятки, може бути, сотні тисяч людей, які прийшли оборонять Верховний Совет. Я нагадаю, що тоді була погроза штурму Верховного Совета советскими десантниками. И вот такая рашучесть, она потом была продемонстрирована праз несколько месяцев у Минску, после путчу, когда десятки тысяч людей пришли до дома Ураду, как подтримать оппозицию БНФ, потребовать надание декларации об суверенитете статуса конституционной силы. Вот это, саправды, повторилося. Что, на жаль, не повторилося, это то, что у литовском парламенте я тогда зауважил, что депутаты и члены Саюдиса, и депутаты левых переконаний абсолютно одиные у своем помкнении отстоять незалежность. На жаль, вот этого усведомления каштовности державной незалежности некоторым моим тогочасным коллегам с коммунистической партии, с проурадовой фракции, я ей не хапила.
Сергей, а вот надзвичайный полномочный посол Литовской Республики в Беларуси Эдминас Богданас расповел, что его вельми уразил рассказ про то, что широкий коммунист и белорус, когда делегации вернулись из Вильни, кинул у парламента свой партбилет с трибуны. Про кого это он рассказывает?
Алена, я вымушен, любая историчная подзея, звычайно, обрастая мифами, и, максима, это не правильно, и это натурально. Это миф, який складены с двух часток. После литовских подзеев я, як и формально, як и некоторые иншие депутаты БНФ, формально находились еще в КПСС, я одразу написал заяву про выход с КПСС. А былый первый секретарь Витебской обкома партии Сергей Шабашов, якого уже нема сирот живых, и он, выступающий с трибуны, сказал, что слухайте, коли вы с литовцы гэтак хочешь незалежности, чаму мы их на канатах тягнем у гэты Советский Союз? И его тогда вельми уразило, то, что он побачил тут, то, что в Вильне пролили кровь. Тому, але я ведаю, что довольно шмат людей тады у Студзені, у Менску, Витебску, в інших городах повыходили с компартии. Тут уже все стало ясно, что это просто абсолютно организация, якая, фактично уже, так сказать, подтвердила и теперь свою злочинность.
Сергей, учора депутаты Европарламента у Брюсселе у вельми резких тонах говорили про политику белорусских уладов, потребовали санкцию, коли режим не выпустить политвязню. Позиция Литвы, принамсі ее президента, Далі Грибаускайте, а пошлым часом гучала диссонансом с агульноевропейским хором. Ці удалося вам погодрить с литовскими политиками? Ці меняется на сегодняшний день официйная политика Литвы?
Алена, учора увечеру у нас с Валентином Голубевым была возможность погутарить с премьер-министром Литвы, с подаром Кубилисом, поговорить, причем довольно подробязно, и он абсолютно, я переконался, абсолютно у деталях, причем ориентуется в белорусских справах, отчувалось, что вот с этой подеи 19 снежня жорсткое сбитье людей на площади перед домом Урада, арешты были для литовского Урада у некой ступени нешаканностью. Ну, але вот с некой разгубленности я не отчул. Я запытался у премьер-министра, якую, саправды, политику в дочинении до официального Менску будет проводить Литва, и будет она, скажем так, своеособливой. И можно было зразуметь с отказу, что некой адрозной, на этот раз адрозной от европейского связу, эта политика не будет, просто Литва теперь находится у стадии выпрацовки. Разом с иншими краинами евразвязу певной позиции до Лукашенко. Хотя вот премьер-министр у разговора со мной ужил такую фразу, что мы вельми хотели быть идеалистами, или часом приходится быть реалистами. Але некого такого задобрывания Лукашенко, я думаю, не будет. Нареште практически все депутаты литовского сейму, с якими я размовлял, цікавіліся лёсам тых, хто затрыманы, асабліва тых, хто цяпер знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ.
Я дзякую. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Вільні быў мой калега Сергей Навумчык. 20 гадоў таму ён таксама быў у Вільні 13 студзеня. Нагадаю, сёння Літоўская Рэспубліка адзначае Дзень абаронцаў свабоды. 7:43, і зноў слова нашым слухачам.
У 89 году грузины вышли на площадь с надеждой освободиться от коммунизма. С ними был священнослужитель Илья. Доблестные советские воины побили их саперными лопатками. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил щиты ОМОНовцев с заклинаниями «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленное и жестокое. Среди жертв есть конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас политзаключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получается. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидатов не просто сажают, но при этом еще и калечат. Не только их, но и их сторонников. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю. Вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
266-39-52. Еще раз нагадываю, наш телефонный номер у Менску. 7:45, а Татьяна Поклад нагадает вам основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Верховная представница Евразвязу по замежных справах Кэтрин Эштон нагадала у Брюсселе керовнику МЗС Беларуси Сергею Мартынову, что Евразвяз разглядая отповедные заходы у отказ на послевыборные подеи в Беларуси, с тем, как ухвалить их 31 студеня. Эштон закликала до неоткладного вызволения особов, затриманных с политичных мотивов. Перед встречей с Мартыновым Эштон встретилась с представниками белорусских демократичных сил и родными обвиноваченных по справе об массовых непорядках 19 снежня. Европарламентары закликали Евразвяз припинить выдачу виз белорусским чиновникам, отказным за порушение подчас президентских выборов. Суместная заява об этом принятая у Комитете замежных справ Европарламента у Брюсселе 12 студеня. Комитет министров Рады Европы у Страсбуры закликал белорусские влады неоткладно вызволить арештованных кандидатов у президента на выборах 2010 журналистов и правооборонцев. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виказалася за обновлення Евразв'язом санкцій супроти Білорусі. Під час зустрічі з Меркель італійський прем'єр Сільвіо Берлюсконі заявив, що Італія не буде блокувати рішення об обновленні санкцій. Абонентов мобильных операторов МТС и Велком массово выкликаются на допыты в милицию. Подстава – знаходжение владельников мобильных телефонов поблизу от места проведения акций протесту 19 снежня. У Гародні журналіста Андрія Пачобута після пиратрусу у ягоної кватери сьогодні вночі забрали на допит у КДБ. Місія Міжнародного валютного фонду буде працювати у Мінську з 25 студеня з метою коректировки макроекономічного прогнозу для Білорусі з уліком погодненню по одній економічній просторі і цін на нафту. У Німеччині відбулася презентація німецького перекладу книги Альгерда Бахаревича «Сорока на шибениці».
Каля 2 градусов тепла и хмары чакаются сегодня в Беларуси. Такий прогноз надворья на четверг 13 студеня. Евродепутаты закликали Евразвяз припинить выдачу виз белорусским чиновникам, отказным за порушение подчас президентских выборов. Про это говорится у суместном заключении удельников дискуссии, что прошла подчас посяджения Комитету замежных справ Европарламента у Брюсселе 12 студеня. Депутаты запотребовали выпустить политвязню и закликали Евразвяз переглядеть отношения с Беларусью. Тон был надзвычай жорстким. Гэты рашэнне Евразвязу мы абмяркоўвалі паўгадзіны таму ў жывым эфіры з палітолагам, экспертам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзянісам Мільянцовым. Я нагадала яму, што візавыя санкцыі ў дачыненні да чыноўнікаў ўжо былі ў 2006-м і плёну яны не прынеслі. І запыталася, адкуль у Еўропы упэўненасць, што яны могуць прынесці яго цяпер.
У мяне застаецца пытанне, ці не прынеслі яны сапраўды нейкі вынік, таму што цяжка меркаваць, што дакладна паўплывала на тое, што ў 2008 годзе беларускае кіраўніцтва пайшло на пацяпленне адносінаў і на тое, што яно вызваліла Казуліна. Тут гэтае пытанне застаецца. Чаму зараз візавыя санкцыі таксама паўстаюць як опцыя? Я б сказаў такім чынам, што Еўрапейскі Саюз не можа ўвогуле ніяк не адказваць. Былі вельмі высокія, значныя чаканні што да Беларусі і да гэтых выбараў з боку Еўрапейскага Саюза. І тут раптам такая неспадзяванка. Тому Европейский Союз хотел бы поуплывать неким чином. Натурально, что экономичные санкции пока что не обмерковываются. Тому, бодай, что один из опций – это застояться припинение контактов и визовые санкции супер чиновников.
Евродепутаты пропонують одночасово з санкціями супер чиновників скоротити кошт візу для звичайних громадян, а так само узмацніть фінансову допомогу незалежним СМІ, НЖО, підтримати грантами студентів і так далі. Чи може Лукашенко відказати на санкції не випусканням в'язнів, а наоборот, ще більш жорсткими репресіями? І які речаги у такому випадку залишаться у Європи?
Я не думаю, что такое отбудется, потому что белорусский режим, белорусские влады так само затекавлены в сотрудничестве с Европейским Союзом, про что неодноразово было заявлено. Беларусь затекавлена в том, как балансовать уплыв России, хотя бы некие стосунки с Европейским Союзом. Тому белорусский врат зараз худшей шукая максимальности троху загладить ось ту ситуацию, якая есть у белорусско-европейских отношений. И я не думаю, что будет идти на такую уже эскалацию за только визовых санкций. Натурально, что вельми шкодно для режима были бы экономичные санкции. Тогда мы можем сказать про то, что реакция могла быть ось такой ось непропорционной. Визовые санкции – это то, что уже для Минска знакомо, и то, что не выкликает настолько болючую реакцию, как отказ на яе на гэтыя захады яшчэ большымі рэпрэсіямі.
Ну, сярод прапановаў гучалі і новыя. Так, старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык прапанаваў выключыць Беларусь з міжнародных спартовых мерапрыемстваў, такіх як Алімпіяда і Кубак свету. На вашу думку, як можа такая забарона паўплываць на кіраўніка Беларусі, для якога спорт адзін з прыярытэтаў? Ты больш нагадаю, Беларусь будзе прымаць у 2014 годзе чэмпіянат свету па хакею.
Это такая, скажем так, новая цікавая опция, нечто новое, что вот как раз таки возникло после мозгового штурма в Европарламенте. Справа в том, что покольки экономичные санкции не обмерковываются, то важно придумать именно вот такие имиджевые заходы, якія былі балючыя не для эканомікі, не для грамадства беларускага, а менавіта для кіраўніцтва, якія паўплывалі на імідж сучаснага беларускага рэжыма, і лепш, чым ось такая заборона на удел у спортовых мероприемствах, ци бойкот спортовых мероприемств в Беларуси, как раз таки могла быть вот такой вельми раздражняльной для белорусских уладов.
Меркаванне эксперта Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніса Мільянцова. Ці апраўданая тактыка санкцыяў і ці ўхваляюць самі беларусы такую тактыку? Мы працягваем серыю міні-інтэрв'ю з вядомымі ў Беларусі людзьмі. Экс-кандыдат у прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў з аднаго боку санкцыі супраць рэжыму вітае, але з іншага засцерагаецца, каб яны не нашкодзілі звычайным людзям.
Я за санкции супраць режиму, что с режимом треба змагаться, на режим треба тиснуть. Але я за то, каб эти санкции не перекрочили в ту межу, калі они начнут отбиваться на Беларуси и на белорусском народе. Я супраць того, каб понять режим, улада и Беларусь, белорусский народ скидывали в одно разумение, дуетвали, потому что улада, режим это одно, Беларусь, белорусский народ это иншее. И калі санкции будут приводить до уменьшения уровня життя белорусского народа, я супраць таких санкций.
Рыгор Кастусёў. Недавно адлучаны ад пасады кіраўніка нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, ветэран кампаніі санкцыяў датычна кіраўніцтва Беларусі. Цягам апошніх гадоў ён застаецца неўязным у краіны Еўразвязу і ЗША, але лічыць, што гэтыя захады не маюць сістэмнасці. Калі замежнікам патрэбна, то яны заплюшчваюць вочы на дэклараваныя прынцыпы.
Наумов неодноразово бывал у Канады, коли он керовал хоккейной федерацией. Лечу, что Канада и США мают узгодненный пункт гледжения на некие заходы, якія предпринимаются. Наталья Владимировна Петкевич так само была у Нью-Йорку, и все за это захоплялись, а помните? На ООН ездила она, коли там гандаль людьми. То есть есть певные выключения с этого загаду. Я лечу, что зараз керовництво Злучаных Штатов Америки не мая адекватной информации о Беларуси и о том, что здесь отбывается. Тому что яны не мают полноценной амбасады. Есть часовый поверенный с некими в отповедности со статусом функциями. Але накольки он подрихтованный, как подавать информацию у Дзярждэп, я не ведаю. Коли нема амбасадора, нема контактов тут, у Беларуси. Не ведаю, як там наш амбасадор контактует, мы же тоже обмежованы на 13-м помощнику 8-го наместника Дзяржсекретара.
Каментар Александра Зімоўскага. Палітычнае рашэнне еўразвязу па санкцыях у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў павінна быць прынята 31 студзеня на нарадзе міністраў замежных справаў краінаў еўразвязу.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
7:55. Дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах выклікаюць у мясцовыя аддзяленні міліцыі і КДБ. Падрабязнасці ў паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. 12 студзеня позвою Гомельського управу КДБ був викликаний керівник регіональної організації АГП Василь Поляков. Чим цікавилися супрацовники спецслужби? Говорить спадар Поляков.
Почали питатися, у якої партії і у яких організаціях я состою. Світую я лідеру, хто з їх закликав до площі, чи був я у Мінську. На моє питання, а який у мене статус, супрацовник КДБ Сергій Волнянко сказав, що ну ніякого статуса нема, тому что это не у межах криминальной справы, это только на подставе закону об оперативно-пошуковой деятельности. Но я тогда удокладнила, какие у меня есть правы и обовязки. И он зачитал 27 артикул Конституции. Ну, после этого я сказал, что на подставе этого артикула я тогда не буду давать никаких показаний.
Так само 12 студеня у Гомельского права КДБ выкликаны региональный координатор кампании за справедливые выборы у Владимира Кацура, старшиня областной организации «Руху за свободу» Петро Кузнецов, сябра Белорусской ассоциации журналистов Лариса Широкова. Градзенщина. 12 студеня у городе отбылись пиратрусы у трех офисах на улице Будзёнага, 48, где мают сядзібы громадские и партийные организации. Удакладняе Сергей Иванович.
Супрацовники КДБ приехали до хаты и забрали керовников областных структуров Белорусской социал-демократичной громады Виктора Сазонова и Объединенной громадянской партии Юрия Истомина, а так само старшиню городской суполки партии БНФ Вадима Саранчукова. Их доставили у партийные офисы, где почался пиратрус, как было обтлумачено, у связку с подеями 19 снежня у Менску. Виктор Сазонов сказал, что до его пришли и уручили позву.
И пропоновали поехать с ними у КДБ. Я поехал у КДБ. Там некий час я сидел в кабинете, чекал, что будет. А после пришли, мне показали санкцию на вышивку в партийном офисе. Ну, питание звичайное, протокольное. Те находится забороненная речь в том офисе. Коли есть, то выдайте доброохвотом. Какое дочинение там маю до компании Санникова? Забрали два компьютера, забрали диски, друкованную продукцию, книжки.
На Могилевщине уже ведомо про полтора десятка допытов активистов у КДБ, рассказывая Андрей Белогубов.
Некоторые из оппозиционеров туда выкликались не один раз. Сярод таких же жыхарка Бобруйска Ирина. Яе спробовали звинаватить во уделе у акции протесту на площади Незалежности. Домагались, как яна подписала паперу об неуделе у несанкционированных акциях оппозиции.
Они мотивировали тем, что это МИН требует от них, чтобы провели с нами профилактическую беседу. Очень нервничали, срывали, особенно следователь Ковальчук. Я еще ему сказала, говорю, почему вы начинаете кричать на меня? Я же с вами спокойно разговариваю. Подписываться я ничего не буду.
Сегодня Могилевскую управу КДБ наведал керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев. Поводле активиста супрацовник КДБ Андрей Михунов ознайомил его с попередж об недопущальности супротправных деяний.
Судить меня нема за что, але яны спробуют финансы связать руки. Это взмахнение тиску на активистов в связи с подеями 19-го.
Витебщина. КДБ в этом регионе спробует заполохвать и вербовать активистов оппозиции, информуя Бронислава Станкевич.
Былий керівник виборчого штабу Андрія Сеннікова у Віцьку, активіст Владислав Воронецький, розмовляв з двома супрацовниками КДБ у деканаті технологічного університету, куди він спробує навіть це на учобу. Згадуючи цю гутерку, активіст розцінює її як спробу вербовки.
Да, потому что они же говорили, что мы тебе поможем, да, но ты как бы не будешь больше в оппозиции. Я не знаю, конечно, на что они рассчитывали. Может, они думали, что я там скажу, ой, да-да, восстановите меня. Ну, они ошибаются, конечно. Я сейчас пытаюсь сам восстановиться. Даже принципиально, если они думают, что могут купить кого-то, но они наивны.
Прогучав наш регіональний огляд. І на цьому Білоруська служба Радіо Свобода завершає годину праці у ранішнім живим ефірі. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого обмірковували махчимые санкції Еуразв'язу, узгадували події 20-годовой давніни у Литві, протягували гуторку про корпоративну солідарність юристов, спробували аналізувати, чому влади пішли на закриття авторадіо, давали панораму піратрусов у регіонах. Гутрили на інші теми, протяг яких сьогодні після 18-ї години вечора. Нагадаю, мої ефіри кожен день від 6-ї до 8-ї раниці, від 6-ї вечора до полночі. Заставайтеся зі свободою.